Äripäivä raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Alustame Energiatunni saadet, mis korra kuus Äripäeva raadios eetris on ning energeetikast siin räägime. Täna me hakkame rääkima tuumaenergiast, räägime selle sobivusest Eestisse, millised on selleks vajaminevad eeldused ning üritame avada ka tänapäevase tuumaelektrijaama tööpõhimõtte ja kõneleme ka selle rajamise maksumusest. Ja tuumajaamadest kõneledes keskendume paljuski arendaja Fermi Energia poolt välja käidud Eestile sobivatele väikestele moodulreaktoritele. Ja tänased külalised ongi kõigepealt Fermi Energiast, Fermi Energia juhatuse liige ja tuumaenergeetik Henri Ormus. Tervist!
Tere!
Ning teise külalisena hea meel öelda tere tulemast Teaduste Akadeemia Energeetika Komisjoni esimees Arvi Hamburg.
Tere hommikut!
Mina saatejuht küsimuste küsija Lauri Leet. Eile, 3. jaanuaril me saime teada, et meil hakkab aprillist riigi ettevõtet Eesti Energia juhtima Andrus Turjeiko, kes ütles intervjuus ERR-ile, kui tema käest küsiti siis tuumaenergia rajamise kohta ja selle vedamise kohta, et ta ei oska välja tuua, kas see peaks olema riik või eraettevõte, ja aga ta nimetas lisaks, et Eestil ikkagi puuduvad või on väga väikesed tuumaenergia rajamiseks vajalikud kompetentsid, võimekus ja selle valdkonna haldamine, ja siis lisas ühele küsimusele veel vastates, et aastaks 2035 Eesti tuumaenergia, et see ei kõla eriti realistlikult tema arvates. Henri Ormus, te olete välja öelnud Fermi Energias, et 2031. aastaks on teostatav teie mudelil tuuma siis jaama rajamine Eestis. Kuidas te nüüd kommenteerite Eesti Energia uue juhi sellist pessimistlikumat seisukohta?
Jaa, loomulikult, kes liiga palju teemast ei tea, siis tulebki võtta ju nii-öelda pessimistlikum positsioon. Aga rääkides inimressursi vajadusest, siis tegelikult tuumaenergeetikas on ainult 20% nii-öelda need tuumaenergia spetsialistid, kes on konkreetselt tuumaenergiat õppinud või on väga pikalt sellel alal töötanud. Ülejäänud 80% on tegelikult, seal on energeetikud, seal on keemikud, seal on mehaanikud, kõik sellised inimesed, kes meie nii-öelda tavatööstuses on juba olemas. Et väikse ümberõppedega tegelikult saab need inimesed koolitatud. Et selles mõttes probleemi ei näe.
Arvi Hamburg, lahkuv Eesti Energia juht. Ando Sutter ütles omakorda meedias, et usub küll tuumaenergeetikasse ja tuumaenergiasse, aga ei tea nendest kõnealustest väikestest moodulreaktoritest midagi, et see on tume maa. Kuidas sellesse arvamusse suhtuda? Kas see ongi nii, et keegi ei tea mitte midagi või peaks Ando Sutter rohkem uurima?
Ei, ma arvan, et need inimesed, kes teemaga tegelevad, teavad kindlasti ja meil, kes sellega ei tegele, kaasa arvatud mina, et meil väga palju siin nagu sõnaõigust ei ole. Aga mis ma tahan öelda veel, et meil igal juhul on vaja tootmisvõimsus ja seal hulgas juhitavat võimsust. Ja kui me tõesti tahame süsiniku vaba energeetikat, siis ilma tuumaenergeetikata pole see lihtsalt võimalik. Nii et selles mõttes meil väga palju valikuid ei ole.
Nii et meil on, oleme selle positsiooni selgeks teinud, et meil on saatekülalistest mõlemad on tuumaenergia entusiastid võinma nii sõnastada, Arvi teie puhul ka.
No, kas nüüd entusiast, aga ma olen pigem entusiast kõikide võimalike tootmisliikidele ja kõik on, kõigile peab olema võrdsed tingimused, on ta tuul või tuum või süsi või mida iganes ja täna turul on ju karjuv defitsiit, nii et iga võimsuse megavatt, mis juurde tuleb, on meil hädasti vaja.
Henri, nüüd lisada veel Ando Sutteri tsitaadile juurde, siis ta ütles jah, et ei tea sellest väikesest reaktorist midagi, tema oma raha sinna praegu ei paneks sellesse arendusse, aga samal ajal kiitis teid, ütles, et müts maha, et te sellesse usute ja tehke kui suudate. Kum nüüd tundub, kas vana Eesti Energia juht lahkuv või siis uus on tuumaenergia suhtes pigem sõbralikum veel, kui lõpetada Eesti Energia teema nüüd ära selle?
No Eesti Energia pole siiamaani, kuna riik pole mandaati annud, siis nemad on öelnud, et see ei ole nende nii-öelda plaanides sees. Ma ei võtagi nagu positsiooni, kas uus või vana, aga oluline on see, et tegelikult tehnoloogiad on olemas , et alguses , kui Fermi Energia 4 aastat tagasi alustas , siis loomulikult me vaatasime ka veidi innovatiivsemaid tehnoloogiaid , nii-öelda neljanda põlvkonna reaktoreid , aga väga kiiresti saime aru , et tegelikult kui me tahame Eestisse midagi teha , meil on vaja kindlust . Meil on vaja sellist tehnoloogiat , mis on päriselt olemas . Ehk siis kui me vaatame kergveetehnoloogiat , survevee ja keevveereaktorid , mis on mõlemad nii Soomes kui Rootsis olemas , nad on küll suured versioonid , aga nad on olemas ja selles mõttes meie olemegi võtnud suuna , et minna selle kindluse ja implementeeritavuse peale , et päriselt need projektid on võimalik ära teha .
Meie tänase saate idee ei ole nüüd hakata võrdlema erinevaid elektritootmise viise , et siin kas taastuvenergia , kas tuuleenergia versus tuumaenergia , ärme sellesse diskussiooni lasku , aga ma küsin nii , et neid tuumaenergia rajamise või tuumajaama rajamise laineid nii-öelda Eestis on olnud varem ka mitmeid , Arvi Hamburg , te olete ka välja toonud , et aastakümnete jooksul on neid plaane olnud ja mis annab nüüd selle kindluse , et nüüd saab teoks või nüüd läheb läbi , et võib-olla jälle samamoodi käib laine läbi , aga tulevad takistused ja ei saa tehtud ?
Eesti Vabariigi taaskehtestamise ajal on see praegult kolmas laine või kolmas selline initsiatiiv , mille poolest tänane erineb kahest eelnevast , on see , et meil on olnud tuumaenergeetika esimeses riiklikus arengukavas on kirjutatud ja ütleme , bürokraadid on otsustanud , et see on vajalik ja ka teadlaste poolt on toetus olnud , täna on olemas reaalne ettevõtte reaalsed investeeringud ja eraettevõtte , kui riskib oma kapitaliga , siis see on märksa tõsisem signaal , kui mingisse arengukavasse üks paragrahv kirjutatud .
Kas te olete Fermi Energias valmis ka sellega , et avalikust sektorist ei tule üldse selle investeeringuks raha , et te olete valmis selle täiesti ise tegema , leidma investorid ?
absoluutselt , me oleme algusest peale võtnud sellise seisukoha , et meie kui eraettevõte teeme selle projekti ilma riigi osaluseta . Tähendab , me oleme valmis loomulikult , me oleme ka riigile öelnud , et kui riik soovib , kuna energia on strateegiline nii-öelda sektor , siis me oleme alati valmis riiki võtma osanikuks . Alati leiame lahenduse , kui riik soovib tulla , aga nii-öelda eeldus on see , et me ei vaja otseselt riiki . Loomulikult riik peab looma seadusandluse ja eelduse , et kõik energialiigid saaksid tulla turule , et see on see , mida me riigilt vajame , aga me ei vaja seda , et nii-öelda riik peaks tulema sisse .
kus siis see raha teil tuleb , vähemalt miljard on ühe sellise väikese moodulreaktori jaama hind , olete välja öelnud ka , kuidas te selle raha leiate
mm-hmm. ? Raha kaasame erinevatelt eraettevõtjatelt ja investoritelt ja regionaalsetelt energiaettevõtetelt . Et siiamaani oleme kaasanud umbes 4 miljonit eurot ja nüüd lähiajal on plaanis kaasata lisaks 2 miljonit ja siis tulevikus tulevad järgmised raundid , et praegu ongi meil käimas nii-öelda investeerimisraund , kus siis tegelikult see fookus on just Eesti investorid ja siis ka regionaalsed energiaettevõtted , et kuna me näeme , et siin aasta-paari pärast , kui me hakkame tõstma juba suuremat raha , siin räägime kümnetest miljonitest , siis nii-öelda väikeinvestorile võib-olla juba nagu muutub see ebaatraktiivseks , et praegu on hea võimalus veel Eesti investoritel sisse tulla , et kellel huvi , siis kindlasti kirjutage meile .
tahtsingi küsida just , et niimoodi 4 ja 2 miljoni kaupa seda 1 miljardit kokku ilmselt ei saa , et peate suurendama kindlasti neid summasid ja mis te saate ?
absoluutselt , et hilisemas faasis , kui meil juba nii-öelda läheb ehituseks , siis suur osa kindlasti on laenukapital ja siis osa sellest siis kindlasti ja erainvestorite ja suurte energiaettevõtete kapital .
kas te saate ka seda öelda , et kui suur see laenukoormus siis peaks olema teil , kui te olete jaama valmis saanud , et kui palju on sellest laenu võetud selle jaoks ?
Seda on veel vara öelda , aga noh , võib-olla sinna 50-50 , võib-olla 60-40 , täpselt ei tea , et
hüva , jätame selle rahaasja praegu siin pooleli ja arutame seda veel saate , edasi saate käigus hiljem , läheme tehnoloogia juurde . kuidas nüüd lihtsas keeles öelda, Hendri Ormus, tavaline tuumaelektrijaam on väga sellise tava inimesel arusaadavas keeles kõneledes näeb välja ju selline, et lahustatakse raskeid, raskeaine tuumasid, tavaliselt on see uraan, eks ole, sealt tekib soojus, sellega aetakse vesikeema, aur siis ajab ringi midagi turbiini ja sealt siis saab elektrit toota. Et mis nüüd selle väikese moodulreaktori puhul erinevat selles protsessis on või see hästi lihtsas, kelles öeldud põhiasi on sama, aga seal on mingid nüansid on teissugused?
Ja nagu enne ka mainisin, et tegelikult see põhiasi on sama, et tehnoloogia on olemas hästi lihtsas keeles, laste seletades. Tuumareaktor on nagu veekedukann, mille ots on pandud turbiin. Aga mis on nüüd siis nii-öelda suure konventsionaalse nii-öelda tuumajama ja väikereaktori erinevus on see, et kuna see suurus on vähenenud, siis tänu sellele on ta ohutam. Seal on vähem radioaktiivseid aineid, seal on võimalikuks saanud nii-öelda naturaalne sirkulatsioon, ehk siis loomulik ringlus ja enam ei ole vaja nii-öelda aktiivsüsteeme, et nii-öelda häda olukorras, kui jaam jääb seisma, nii-öelda jaama jahutada, et põhimõtteliselt kui nüüd uue jaamaga midagi juhtub, siis 7 päeva inimene ei pea mitte mingit liigutust tegema, et elekter läheb ära näiteks, siis klapid on sellised, mis avanevad siis, kui elekter ära läheb ja hakkab nii-öelda loomulik jahutus.
Ühesõnaga inimliku vea selline vältimine. Risk on viidud miinimumi või täitsa ära kaotatud.
Absoluutselt ja see nii-öelda kogu jaam on siis ohutum, kuna seal on vähem igasuguseid elektrilisi seadmeid, mis peaks siis seda ohutust tagama, aga neid on väga olulisel määral suudetud minimeerida ja see on see innovatiivsus, et on suudetud väiksemaks viia, sest varem oli suund see, et järjest suuremaks, aga see tekitas selle, nagu me Olkiluoto 3-ga nägime, et need jaamad on nii metsikud, suured ja need projektid on nii keerulised, et nende projekti juhtimine, nende rahastamine, kogu nende ehitamine on hästi, hästi raske, et kui Olkiluoto 3 on, eks ju, 1600 megavatti, see on rohkem kui Eesti tarbimine. Üks reaktor, kogu Eesti elekter, et see on nagu metsik.
Arvi.
Ma ütleks veel lisaks selle tehnoloogiale, et miks väikesed nagu sobivad Eesti süsteemi paremini, et kui on suur reaktor, ütleme seal 1000 megavatti, see tähendab seda ka meie keeles, et N-1, see tähendab peab olema reserveeritud sama suure võimsusega mingisugune teine elektrijaama. Kui me räägime siin 300 või mõnes ajast megavattis, siis selline reserveerimine Balti elektrisüsteemis kaasa arvatud Eesti elektrisüsteemis on tehniliselt väga lihtsalt teostatud.
Aga samas ja kriitikud ütlevad, et ei ole ju ühtegi töös, sama ka, mida te olete valinud referentsreaktoriks Hitachi PVR-X300, et seda ju reaalselt kusagil maailmas veel töös ei ole, nii et me ikkagi lõpuks ei tea, kas see nii töötab, nagu te räägite.
See PVR-X300, see on jah üks meie nii-öelda tehnoloogia valik, mida me oleme kõige rohkem uurinud. Ja see X seal tähendab 10. generatsioon, et tegelikult neid GV-reaktoreid on tehtud, neid on Soomes, neid on Rootsis, neid on väga paljudes riikides. Ehk siis see tehnoloogia, ise, kui tuumatehnoloogia vaatevinklist, see on tõestatud tehnoloogia. Nendes selles uues väikereaktoris kasutatakse täpselt sama kütust, täpselt samasuguseid kontrollmehanisme, kui selles nii-öelda praegustes olemas olevates, ehk siis need seadmed on läbi töötatud. Aga lisaks tuleb siis teatav innovatsioon, et mingid asju on suudetud vähendada, mingid süsteemid on nii-öelda, või on nii-öelda eemaldatud. See on põhimõtteliselt võrdlus sellega, kui on tuleb iga aasta autotootjal uus auto, tuleb näiteks tulid elektriautod, iga aasta tuleb uus versioon, ta on kuidagi moodi parem, teda veel ei ole, aga see tehnoloogia on olemas.
Kui väga lihtsalt küsida, te mainisite enne, et seda inimtööjõudu on vähem vaja, et protsess on automaatsem ja ka ohuolukorras, sain ma õigesti aru. Ja. Kas see automaatsus tähendab, et ta on füüsiliste, tehniliste parameetritega tehtud automaatseks, ehk et seal on mingisugused reaktsioonid, mis siis pidurdavad ohuolukorras mingisugused valesid reaktsioone, seal on mingid ained vahel, või see vajab ka sellist nii-öelda tarka juhtimist, näiteks siis IT-süsteemi ja mingisuguse arvuti kaudu või kuidas see automaatsus on garanteeritud ja tagatud?
Ja tähendab, just see ongi see passiivne ohutus, mis on nii-öelda võimalik nende väikereaktoritele, see tähendab, et sul ei ole vaja ühtegi IT-süsteemi, ühtegi arvutisüsteemi, ühtegi inimest seal midagi tegemas. Ehk siis, kui sul jaam seiskub, kogu elekter kas või läheb ära, ma nagu ütlesin, klapid avanevad ja see nii-öelda loomulik jahutus hakkab käima ja sul on 7 päeva , ei pea inimene midagi tegema , siis seal nii-öelda aurab nii-öelda sealt basseinidest , jahutusbasseinidest aurab vesi nii-öelda vähemaks , ehk siis 7 päeva pärast põhimõtteliselt oleks vaja lisada vett , et ja seda on võimalik teha siis kas või tuletõrjeautodega käia lisada . et selles mõttes on nagu lihtsustatud ja just see passiivne ohutus , et see on hästi oluline , et inim , et vältida neid inimtekkelisi vigu .
Öeldakse ka , et suures tuumaelektrijaamas tegelikult 2/3 on jääksoojus , mis läheb nii-öelda tegelikult raisku , ainult 1/3 saab kasutada elektri tootmiseks , kas väiksema selle moodulreaktori puhul on need vahekorrad samad ?
Need soojuselektrijaamadel , see on tavaline efektiivsus , et see on seal kuskil 30-40% sõltuvalt soojuselektrijaamast , samamoodi põlevkivi või kivisöejaamad , et see on paratamatus .
kas kasutatud tuumakütuse äravedu , ladustamine , selle tehnoloogia on sama väikeste moodulreaktorite puhul või on seal mingi ka , mingisuguseid eeliseid ?
Energiaühiku kohta jäätmeid tuleb sama palju , aga see jäätmete kogus , tegelikult kui me räägime nüüd kasutatud tuumkütusest , siis aasta kohta meil tuleb kuskil 2 kuupmeetrit . 2 kuupmeetrit , saad aru , see on üks niisugune kera , inimese kõrgune kera on neid jäätmeid , et tuumaenergia on 1 000 000 korda nii-öelda energia tihedam , kui me võrdleme fossiilse energiaga .
et selle 300-megavatise võimsuse juures tuleb nii palju jäätmeid , nagu praegu ütlesite ?
just aastas . et ma tegin väikse niisuguse arvutuse , et kui nüüd tahta kogu Eesti elekter toota 60 aastat ja ütleme , et keskmiselt 1000 megavatti keskmiselt , siis selleks on vaja umbes 2 rekkatäit kütust , ehk siis 2 rekkatäit ainult seda kütust , see tähendab ka sama palju jäätmeid . et see jäätmed on , sellest ei saa üle ega ümber , aga nendele on ka lahendused .
see kõlab ilusti , et vähe , aga esiteks jäätmete ladustamisega , nagu me teame , ei ole mitte asjad väga lihtsad maailmas ja teiseks , ega seda tuumakütust osta ka nii kergelt igalt poolt ju ei saa , teatud riigid seda ainult on võimelised müüma
mm-hmm. . Jaa , kaks küsimust siin , ehk siis kõigepealt ladustamine , et tuumajäätmete ohutuks ladustamiseks on tehnoloogiad olemas , soomlased ja rootslased nii-öelda teevad neid esimesi , nemad on otsustanud teha nii-öelda lõppladustust , ehk siis ladustada põhjagraniiti nii-öelda maa alla 400-500 meetri sügavusele .
Neid ei ole ju valmis veel , neid lõppladustuspunkte , neid on , plaanitakse teha ?
Soomes ehitatakse ja ma olen ise käinud seal 500 meetri sügavusel ja praegu nii-öelda lähiaastatel saab valmis ka see tehas , mis pakendab ja saadab alla , ehk siis seal on juba päriselt on need nii-öelda hooned on valmis , sees sisustatakse seda tehast . Teine küsimus oli sul nii-öelda tuumakütuste kohta , et kust neid saab , eks . et uraani kaevandatakse väga paljudes riikides , meie oleme võtnud nii-öelda vastu otsuse firmasiseselt , et me ostame ainult sõbralikest lääneriikidest , see kaevandamine , siis on seal rikastamine , protsessimine ja tuumkütuse enda nii-öelda kütusekoostude valmistamine . et kõik need tuleksid lääneriikidest ja seal on valikuid . et selles osas probleeme kindlasti me ei näe , et seal on mitmeid erinevaid .
ja ladustamise osas ma saan aru vastusest , et te eeldate , et Põhjamaadesse saate nii-öelda müüa selle kasutatud radioaktiivse kütuse ära ?
Seda kahjuks hetkel ei saa , rahvusvahelised konventsioonid hetkel keelavad teise riiki nii-öelda jäätmete viimise , et ei tekiks seda , et kuskile nii-öelda vaestesse kolmandatesse nii. Riikidesse keegi viiks .
mis siis tähendab , mida Eesti jaoks ?
See tähendab seda , et Eesti peab tegelema enda jäätmetega . et siin on 2 varianti , kas me otsustame ladustada nii-öelda ka meie aluskorda , ehk siis Eestis on samasugune graniit nagu Soomes , ainult see on kuskil 200-300 meetri sügavusel , me oleme sama graniidist nii-öelda fennoskandja kihi peal , ehk siis Eestis on täpselt samad võimalused olemas kui Soomes . Seal ladustamisel on ka 2 erinevat tehnoloogiat , kas sa nii-öelda teed tunnelid ja sõidad siis nii-öelda nende autodega sinna alla ja ladustad või siis on , teed süvapuuraugud  ja 3. variant on see , et on ümbertöötlemine , kus siis tegelikult kasutatakse , siis nii-öelda vähendatakse seda mahtu ja võetakse see kasulik osa veel kütusest välja . ja veel 4. nii-öelda tulevikuversioon on see , et tegelikult see praegune kasutatud kütus on tulevikureaktoritele väga väärtuslik kütus, sest tegelikult sealt võetakse välja kuskil võib-olla 5% nagu nii-öelda
olemas. Aga see me räägime ikkagi kaugemast tulevikust, kui tehnoloogia areneb 50-100 aastat.
Ei, see on nagu 10-20 aasta võib-olla nii-öelda tulevik.
Ma ladustamise kohta Arvi Hamburg tahan teie käest ka küsida. Nüüd tuleb välja, eks ole, et tuleb Eestil hakata sellega tegelema, kui meil oma jaam on. Kes selle peaks kinni maksma ja on see tehnoloogiliselt tegelikult teostatav Eestis teie hinnangul?
No, tuumajaama arendaja või opereerija, see on kõik tuumajaama arendamise hinnas lõpetades selle tuumajaama demonteerimisega, nii et see on puhtalt arendaja küsimus, kes nüüd konkreetselt teeb, see on juba niisugune lepingut asi. Ja veel üks selline lause, et me räägime nüüd praegu nagu tuumakütusest, aga noh, seal on ka saastanud seadmeid ja materjal ja kõik edasi, et selle puhastamine noh, on jaama selline tavapärane protsess, mis ei tohiks küll mingisuguseid küsimusi tekitada.
Kas siis selles, on saan aru, siis selles hinnas see 1 miljard ja võib-olla natuke peale on ka kõik see ladustamise ja tuuma redaktiivsete saastega tegelemise maksumus kõik sees?
See saab olema nii nagu tõenäoliselt, sest Eestis veel seadusandus puudub, nagu Soomes, Rootsis ja mõnes teises riigis, et toodetud elektri pealt makstakse riikliku fondi, see on siis nii-öelda jäätmekäitlus fondi, teatav summa, on see siis euro või paar või kolm.
2,6 eurot megavatt-tunni eest on see Soomes.
Just. Et see on arvestatud meil juba nii-öelda elektrihinna sisse, et seda me maksame kogu toodetud energia pealt, seda haldab seda fondi, hakkaks haldama riik, et siis nii-öelda vastavalt vajadusele siis pärast see jäätmekäitlus ettevõte, kas see on siis nii-öelda riigi ettevõte või see on nagu meie ettevõte, et see siis saab selle raha eest jäätmed ladustatud ja ka siis lõpuks jaama dekomisioneeritud, ehk siis lammutatud.
Nii, aga kui me räägime sellest, et meil on juba kindlasti kohalik enamike vastasseis tuuma jaama rajamisele, siis kui me kujutame ette, et kusagil Eesti valda või külas, et tuleb teada, et me hakkame nüüd teie valda rajama tuumajäätmete ladustamise asupaika, siis ma kujutan, et see vastasseis on no, nii terav ja nii tugev, sest inimeste esimene reaktsioon on, et radioaktiivsed tuumajäätmed meie alevisse, meie külla, see tundub nagu võimatu läbi suruda seda avaliku arvamuse barjääri, et sellega Eestis kusagil keegi nõus oleks.
Ma toon näite Rootsist. Nii. Et Rootsis nüüd siin viimastel aastatel otsiti just seda nii-öelda lõppladestusasukohta. Seal oli kaks erinevat tuumajaama valda ja need võlevad vallad tahtsid saada seda lõppladustust enda valda. Ja miks? See on sellepärast, et see toob töökohti, see toob tulu vallale, seal on inimesed, pikalt see protsess töötab pikalt, see nii-öelda see ladustamise käitlusjaam, ehk siis need piirkonnad, kus on see teadmine olemas nii-öelda tuumatehnoloogiatest, tuumajaamadest, Soomes, Rootsis on head näited, seal piirkonnas inimesed väga toetavad tuumaenergiat ja neil on väga kõrge usaldus, et mida rohkem inimesed teavad selle kohta, seda vähem nad kardavad.
Jõudsime selleni, et tuumajäätmed, kasutatud tuumakütus ja ka muud tuumajäätmed, mis tekivad tuumajaamas, need tuleb ladustada sellesse riiki, kus see tuumajaam on rajatud, ehk siis Eesti peaks oma jäätmete punktiga rajama või see peaks olema siia rajatud, kui meil jaam tööle hakkab. Arvi Hamburg, kuidas tundub, kui teame, et kohalikud on vastu tihti, siis kuidas sellise tuumajäätmete rajamise nõusoleku saamisega on, ega kusagil külas või vallas see ilmselt lihtsalt ei käi?
No kogu tuumajaama või kogu tuumaenergeetikaga on kõige tähtsam või kõige kuidas öelda, vajalikum selgitus, et mida see nüüd selle kohalikule kogukonnale või veelgi laiemalt kogu riigile annab. Alati on lihtsam olla vastu, kui sul ei ole teadmisi, siis sa oled vastu. See on niisugune arvamuste põhine, aga nüüd selle sama arendaja ülesanne ongi see, et viia need teadmised nende kohalike inimesteni, viia teadmised Eesti elanikele, et see on meil lihtsalt vajalik. Ja iga tehnoloogia, mis meie riigis on võimalik rakendada, on ju inseneeria seisukohalt ju hästi vajalik. Miks me räägime siis, et tark rahvas ja tehnoloogia riigiks ja kõiki neid. Et selles mõttes on tuumaenergeetika üks võimalus rahva tarkuse kasvatamisel ja tehnoloogia sissetoomisel.
Henri.
Ja, et hästi oluline on samamoodi nagu tuulikutega. on luua seadus, mis kehtestab mingi taluvustasu. Ehk siis meie oleme kogu aeg öelnud, et meie tahame tuua nii-öelda investeeringut, et me paneme 2% nii-öelda projekti kapitalikulust, nii-öelda investeerime kohaliku infrastruktuuri, kooliteed, kõik see, pluss siis see mingi taluvustasu, mis tuleb siis kohalikega läbi rääkida, et kuidas ta siis hakkab toimima, seda mehhanismi praegu ei ole, aga see ongi see diskussioon, et mis on siis kohalikule inimest kogukonnale nii-öelda sobilik ja vastu võetav, et see peab olema win-win, et meie ei saa minna kuskile ja suruda oma tuumajaama, et see peab olema tahe mõlemalt poolt, absoluutselt.
Ma tahan veel küsida selle jäätmete ladustamise kohta, et Rootsis ma tean, et Forsmarki tuumaelektrijaama lähistele on plaanis see lõplik ladustamispunkt rajada, et kas Eestis samamoodi ta peaks olema tuumajaama lähistel või isegi seal samas kinnistul lausa või et ta oleks nagu ühena kompleksina, kas niimoodi töötab kõige paremini, õigemini, turvalisemalt?
See on mugav, kui Rootsis kaaluti kahe tuumajaama asukoha vahel, et kuhu see panna, et kuna mõlemad olid sobilikud, siis lõpuks siis üks jäi peale. See on mugav, sellepärast siis, kui ta on ühes piirkonnas, siis kõik see transport ja töötlemine selle lähipiirkonnas, see on nii-öelda hea ja lihtne, aga ei ole ka mingisugust nagu nii-öelda piiravad faktorit, miks ei võiks olla teises Eesti otsas, sest tegelikult tuumajäätmete transport, seda tehakse maailmas kogu aeg, see on
Rootsis on laevadega,
Rootsis laevadega, seda saab ka raudtee või ka autotransportiga, et need, see on võimalik ja see ei ole nii-öelda probleem, aga loomulikult logistiliselt kõige mugavam oleks, kui ta oleks samas asukohas.
Ma küsin veel kord üle, ma väga täpselt ei saanud aru, kas teie projekti juurde praegu käib see ladustamispunkti rajamine ka teie plaanidesse või siiski ei käi?
Meie nii-öelda teeme plaane ja me peame loomulikult, kui me tuumajaama ehitusloa ja ka riigi eriplaneeringusse läheme, siis meil peavad olema plaanid. Meil peavad olema plaanid, aga nii-öelda jäätme lõpladusse kohta ikkagi tuleb eraldi riigi eriplaneering ja eraldi asukoha otsimine. Et neid me nii-öelda kokku ei seo, sellepärast, et sellega pole ka kiiret, selles mõttes, et nagu nii kui reaktor saab valmis, siis kui reaktoris on nii-öelda kütus läbi käinud, ta on muutunud nii-öelda, sealt on energiat välja võetud, ta on muutunud radioaktiivseks, see tuleb jätta nii-öelda seisma ja jahtuma, et seal see nii-öelda radioaktiivsus ju langeb eksponentsiaalselt ja siis on teda lihtsalt käidelda.
Me peame ikkagi rääkima sellest sõjariskist ka ja sellest, mis on nüüd Ukraina puhul realiseerunud. Te ütlete küll, et jah, et see väiksem moodulreaktor on automaatsem ja turvalisus on automaatselt tagatud paremini kui suurtel reaktoritel, aga me ei saa sellest üle, et meil ei ole siin väga stabiilne poliitiline keskkond siin Läänemere kaldal.
Jah, poliitiline keskkond ei ole stabiilne või sõjaline.
Sõjalispoliitiline.
Just, millest on oluline aru saada on see, et tuumareaktorid on hästi kaitstud. Seal on nii-öelda kaitsekiht ja kaitsekoor, mis on nagu meetrine betoon, mis praegused nii-öelda reaktorite kaitsekoored peavad vastu reisilennuki nii-öelda sisse lendamise nii-öelda avarii. Ja mis on teine asi, nagu me ka Ukrainas tegelikult näeme, et kuidas tekitada võimalikult suurt kahju? See on täpselt nii, mida venelased teevad. Energiataristu, ehk siis trafod, elektriliinid, neid on võimalik väga lihtsalt hävitada. Väga lihtsalt võimalik hävitada. Selleks, et nii-öelda tuumajaamast mingisugust suurt leket ja avariid tekitada, see peab väga palju vaeva nägema. Sa pead väga palju vaeva nägema, aga selle sama nii-öelda vaevaga sa saaksid teha tegelikult väga palju suurema nii-öelda kahju. Ja kuna nii-öelda potentsiaalselt, kui mingisugune leke peaks siis tulema tuumajaamast, siis see võib ju vene poole ka nii-öelda tuultega liikuda. Et see ei ole nagu kuidagi nii-öelda loogiline, et sul on palju lihtsamaid viise, kuidas teha palju suuremat kahju.
Minule tundub ka täiesti võhikuna need Ukraina sõnumid, mis seal seoses tuumajaamaga on olnud, et kogu aeg on hirm, et nüüd tuleb katastroof, aga kuidagi on suudatud ikkagi ära hoida, et isegi sellises ebastabiilses keskkonnas nagu sõjakeskkonnas õnneks ei ole seal midagi juhtunud, Arvi Hamburg. Kas see näitabki, et see tänapäeval on töötatud välja nii turvaline, et isegi sellises olukorras ikkagi ei juhtu katastroofi.
Jah, see näitab seda, et Vene riigi sõjaline jõud ei hakka nende tuumajaamade peale, aga hakkab nii nagu endale ütles infrastruktuuri peale, vaatame Eestis siin ringi on 3-4 sõlm alajaama, kui nendest üks välja viia, siis 3/4 Eestit on lihtsalt pime, eks on. Et see on, ma arvan, paar suurusjärku on lihtsam viia infrastruktuuri välja, et kui me nüüd nagu vaatame energiapoliitikat laiemalt, et tema haavatas ju sõjatingimustes, siis me peame rääkima hajutatusest ja hoopis nagu teistest kategooriatest ja võimalikult palju väikesi energiatootmise üksusi kaasa arvatud tuumareaktorid.
Väga hästi. Läheme spetsialistide juurde. Te olete ise ka öelnud, Henri, et Soome riiklik uuring, Fortumi uuring näitab, et kui selline väike moodulreaktori jaam tööle panna, siis 70-150 inimest saab seal tööd. Lisaks peab olema siis riiklikus järelvalves tööl 30-50 inimest. See tundub nagu hea, inimesed saavad tööd, aga teistpidi jällegi nagu ka koormus, et meil on vaja avalikul sektoril palgata välja, leida need lisaspetsialistid ja üleüldse, kas meil on nii palju spetsialiste võtta. Te küll saate algus mainisid, et tegelikult ainult 20% on vaja lisaspetsialiste, et 80% saab välja õpetada nende olemasolevate spetsialistide baasil, aga ega need olemasolevad ju ka võtta pole, aga neid tavaenergeetikuidki siin palju pole riigis. Et siis nagu kaks küsimust, et esiteks, et kus võtta neid spetsialiste teiseks, see on ju tegelikult koormus jällegi neid välja töötada ja neid avalikus sektorisse tööle võtta.
Kust võtta? Jah, tuleb koolitada ja selleks on, ka mina vastutan meie inimressursi arendamise eest Eestis ja täpselt nii nagu mina läksin ja minu praeguseks kolleegid, minu endised koolikaaslased 2007, kui meil läksime Eesti energiastipendiumiga, läksime õppima Rootsi tuumaenergiat 8 aastaks, siis Sandor Liive kirjutas meile need stipendiumid, mäletame seda aega, siis praegu olen mina, kes iga aasta saadan 2 tudengit välismaale tuumaenergeetikat õppima. Maksame nende magistriõpingud 2 aastat 1000 eurot kuus, maksame kinni. Nüüd kevadel 2 esimest lõpetavad, eelmine aasta siis alustasid 2 uut tudengit Rootsis, need esimesed, üks on Sveitsis, teine on Hispaania Prantsuse ühisprogrammis, see on üks viis. Lisaks meil juba on Eestis siin mingi teatav kompetents, meil on tegelikult rohkem kui need 3, meil on päris mitmeid tuumaenergeetika ala õppinud inimesi ja nagu ütlesin, on need lisakoolitused, ehk siis kui me võtame nii-öelda teiselt alalt üle inimese, siis sa saad teha pikema koolitusprogrammi, näiteks on see siis kuud või aasta, vastavalt siis selle spetsialisti vajadusele, et seda me plaanime kõike teha. Ja siis see viimane variant on väliseksperdid.
Arvi Hamburg.
Eks spetsialistide ettevalmistus on kindlasti küsimus, nüüd võtame Eesti inimese seisukohast, et mida keeruliseks ja huvitavamaks meil see tehnoloogia läheb, on ka lootus, et siis tulevad meie noored rohkem seda õppima, nõndan füüsikat või energeetikat. Ja teine, mis nüüd puudutab lihtsalt suunamist ja õppimist eri valdkondades, mida Eesti õppekavades ülikoolides ei ole, meil on ju olemas palju riiklike stipendiumi fonde Euroopa rahadega, noh näiteks Kristjan Jaagu fondis täna õpib 2 inimest õpib Prantsusmaal tuumaenergeetikat just nimelt, nii et see võimalus on täiesti olemas ja õnneks on ka huvi olemas noortel.
Võibolla täiendan veel, et jah, see noorte huvi on väga hämmastav, et me oleme juba 3. aastat järjest tegime noorte suvekooli, tuumaenergia suvekooli, kus siis inimesed reklaami peale tulevad noored, siin gümnaasiumi lõpetajad ja bakalaurus esimene aasta, et noored väga targad, väga huvitud teemast, et väga tore oli näha, et see üks noor, siis Eliise Poom näiteks, kes käis esimesel aastal selles suvekoolis, tema siis nüüd eelmine aasta lõpetas bakalaurus ja nüüd õpib Rootsis tuumaenergiat. Eks see ongi, see koolitus on pikaajaline protsess, et noortes huvi tekitamine ja seda me teeme ja meil on ka nii-öelda Tallinna Tehnikaülikoolis on kaasaegne tuumaenergia aine, kus siis saab sellist nii-öelda alusteadmist. Nüüd sügisel oli esimest korda Tartu Ülikoolis tuumatehnoloogia seminaar, mis vaatas nagu tuumaenergeetikat või valdkonda üldisemalt, kus on ka üks tuumameditsiin ja muud valdkonnad. Ehk siis läbi nende saab noori kaasata ja seda huvi tekitada ja huvi on.
Hüva, teie eraarendajana, nagu ütlesite, Henri, olete valmis miljardi ja natuke peale ise leidma, olete valmis ka riiki võtma, avaliku raha võtma sekka, kui vaja on või kui neile poolt huvi on. Ja ütlesite ka, et ma saan aru, et kui on tuumajaam valmis, siis mõtlete umbes pool võiks olla siis see laenuraha. Ja see on päris suur risk. Kui me liidame siia, et poliitiliselt 10 aastat me kindlasti ei tea, milline seadusandus olema saab, milline saab olema regulatsioon ka Euroopa Liidu poolt. Võibolla lisanduvad mingid lisamaksud tuumaenergiale, võibolla võetakse vastu Eesti riigis mingisugused seadused, mis on oluliselt muudavad seda keskkonda ja võibolla selle praegune ärimudel teie jaoks ei töötanud 10 aastat üldse nii, nagu te praegu planeerite. Kuidas te seda riski üldse arvesse suudate võtta, sest see on teadmatus?
Absoluutselt. Poliitiline risk on energeetiks üks suurimaid riski alati. Ja, aga seda peab arvesse võtma ja siin kohal ka üleskutse poliitikutele, et palun energeetilised otsused, need on väga pikaajalised, need on vaja seda pikaajalist strateegiat ja vaadet. Ei saa teha selle 4-aastase tsükliga otsuseid, vaid tuleb teha väga pikaajaliselt. Ja mis on positiivne, on see, et praegu Euroopa Liidu poliitika on igal juhul tuumaenergiat toetav. Tuumaenergia on nii-öelda taksonoomias sees, ehk siis tuumaenergia on tunnistatud jätkusuutlikuks energia tootmisviisiks, ehk siis selle nii-öelda finanseerimist toetatakse Euroopa Liidu tasemel. Ja väga paljud riigid Euroopas siis plaanivad uusi tuumajaama või juba ehitavad uusi tuumajaama.
Poliitikud ju usutavad tuult, nad lähevad selle järgi, mis on avalik arvamus enamus, ehk et nad vaatavadki, kuidas siin kujuneb, et kui ikkagi on rahvas ja suurem hirm, jälle tuleb mingisugune katastroof, võtame selle Jaapani näiteks, ole 10 aastat tagasi ja kohe tuli hirm rahvas ja poliitikud ruttu võtsid vastu, eks ole Saksamaa, me kõik teame, et tuumajaamadega mida teha, et selle järgi poliitikutel ei saa väga loota.
No kindlasti poliitikul on esmatähtis see, et kas ma järgmine kord saan ka valituks ja selle järgi asi käib. Võtame selle sama Jaapani näite, et praegult Jaapan on ju teinud täiesti teissuguse kava ja see kava näeb tuumaenergeetika arengut, et eks ole see, mis peale Fukushimad juhtus, oli selline niisugune hetke, niisugune olukord või kuida öelda. Aga see, et energeetika on nõuab pikaajalisi investeeringuid, mille eelduseks on pikaajalised visioonid ja suunad. Et iga energeetika objekt kujutab endast investorile riski, on ta täna Paldiskis rajatav hüdroakumulatsioonijaam on täpselt samasuguse riskiga selle samale investorile, et kuidas üleüldse see regulatsioon saab Eestis ja ka laiemalt toimida nii, et ühtepidi risk, teispidi on see, et iga investor hindab oma riski ja veel kord ütlen seda, et erainvestori hindab oma riski kindlasti põhjalikumalt kui riigi eelarve rahaga mängiv ettevõtte juht.
Ja me oleme siin juba päris mitu aastat järjest Kantar Emorilt tellinud nii-öelda seda meelsusuuringut ja hea on näha, et viimased uuringu tulemused näitavad, et 68-69% Eesti elanikult kas jah või pigem jah pooldavad tuumaenergia nii-öelda.
Ja seda on tegelikult poliitikute erakondade arvamustes ka näha, me teame, et on üks erakond, kes on tugev pooldaja tuumaenergiale, EKRE, siin võib välja öelda, ma arvan, ja ma olen aru saanud ka, et mitmed teised erakonnad, kes on kahtlevad olnud, on hakanud pigem ütlema, et jaa, teiste võimaluste seas, miks mitte ka tuumaenergiaga arvestada, et vastaseid erakondade seas nagu kuidagi väga enam näha ei ole, nii et see nagu natukene kõneleb sellest samast, mida ütlesite, et rahva seas ka pooloid kasvab.
Praegu on sotsiaaldemokraadid on olnud nagu avalikult vastu, aga teised on pigem nagu olnud, kas toetavad või neutraalsemad.
Räägime rahast veel. Te olete öelnud, Henri, välja, et kilovatt-tunni hind 50-60 eurot on see, mida te suudate pakkuda, kui teil valmis on jaam.
Mm-hmm. Jah, nii see on. See on see plaan, et
Praegust hindadega, inflatsiooni me muidugi teame, mis 10 aastaga toimub.
Me ei kunagi arvestada, et me võtame ikkagi ja räägime tänastest hindadest, et see esialgne, meie eesmärk on pakkuda pikaajalisi lepinguid, sest see nii-öelda suurtarbijatele, see on esimene asi, sest et see on see, mida me oleme saanud rääkida suurtarbijatega. Suurtarbija ütleb, meil on vaja hinnastabiilsust, me ei saa selliste volatiilsuse juures toota. Ja meie näeme, et kui me praegu praeguste hinnangute juures saame pakkuda kuskil, on ta siis 60, on ta siis 55 või 65, sellel ju ei ole vahet, kui me vaatame tegelikult praeguseid hindasid, mis on 200. Ja siin kohal võib olla näide või oluline faktor, et kui me vaatame praegu Rootsi ja Soome käigus olevate tuumajaamade oma hinda, siis see on 20-30 euro vahel megavatti koht, see on 10 korda odavam.
Sellepärast neil on laen tagasi makstud.
Neil on laenud tagasi maksnud ja kapitalkulud on kaetud.
Teie selles hinna kalkulatsioonis on praegu see, et te peate 20 aastat maksma seda vähemalt 500 miljonilist laenu tagasi. See on ka selle hinna sees.
Absoluutselt, jah. Selle hinna sees on investorite kapitali tootlus, seal on see laenu tagasi makse. Ja mis on tuumaenergia juures imeline on see, et kui sa 20 aastat maksad selle laenu tagasi, siis peale 20 aastat tegelikult see oma hind kukub väga oluliselt. Ehk siis peale 20 aastat me suudame pakkuda veel odavamalt, kui ta on siis 60, 65, 55, et võibolla on see hind siis pool odavam.
Kas see linna sees on ka selle jäätmete ladustamise
ja,
hind?
Jah, absoluutselt.
Kui palju maksab huvi pärast? Palju maksab ühe tonni näiteks üliradaktiivse uraani ladustamine? Palju see on, see hinnaklass?
Hea küsimus. Ma ei oska sellele niimoodi peast vastata. Ma pean meie ohutusspetsialistiga konsulteerima. Tema on neid hinnanguid saanud ja neid on arvutatud küll meil erinevates analüüsides, mida on näiteks Vattenfall, kes on Rootsi tuumajaamade omanik ja meie partner ja meie investor. Et nendega me teeme lähedast koostööd ja neid analüüs on tehtud.
Kuidas seda hinda üldse arvutatakse, sest et me ju teame, et öeldakse, et kümnendeks tuhandeteks, kui mitteks sajaks tuhandeks aastaks jääb see radioaktiivseks, ehk et ta peab olema eraldatud keskkonnast inimestest. Kuidas seda üldse rahas arvutada, et mis sellise asja hoidmine 100 000 aastat eraldatuna maksab? See on ju ka jällegi täiesti võimatu.
Aga see hinna, tähendab see kulu on sellest, et see põhimõte on see, et kui sa ladustad, siis sa jätad ja sa paned selle maa alla ja sinna see jääb. Seal see radioaktiivsus kaob aja jooksul ja siis ta sinna jääb. See on see üks võimalik optsioon. Teine on see, et sa kasutad seda tuleviku reaktorites kütusena, kus siis ka see radioaktiivsus väheneb tegelikult. Et sa ei, seda tuleviku kulus, seal tulevikus ei ole kulu, kui sa oled selle matmispaiga sulgenud, siis seal seda kulu enam ei ole.
Ma olen sama meelt, et see tehnoloogia on olemas, järelikult olemas ka hinnakalkulatsioonid ja see hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki kulusid, mis selle ladustamise, enne seda ladustamist on vaja teha ja milline peab olema siis see ladustamise tehnoloogia või seadmed või kapslid, kuhu ta siis pannakse, eks ole, et see on ikkagi lõplik hind, mis ühe tehnoloogia alusel suletakse, teise tehnoloogia alusel on siis võimalik seda kunagi kasutada.
Aga kuidas te vastate sellele kriitikale või selle võib öelda ka vastuargumendile, ehk tuumajaama praegune selline tehnoloogia on ühesugune, me teeme plaani, me hakkame rajama, aga 10-15 aasta pärast, kui ta töösse saab, on tegelikult juba turul uued põlgunad, uuemad kaasaegsed tehnoloogiat, et kogu aeg see tegelikult on maas, sellepärast, et selle ehitamine planeerimine võtab nii kaua aega, et kui ta valmis saab, siis selle aega on juba tegelikult veel parem, veel kaasaegsem, veel ohutum, veel parem tehnoloogia olemas, aga seda me jälle kasutusele võtta ei saa, sest et me nii kiiresti ei suuda, et ta tegelikult kogu aeg on nagu eelmise põlguna, reaalsuses saavad eelmise põlguna asjad.
Ja energeetikas ongi kogu planeerimine tegemus väga pika aegne. Ja nii see ongi. Ja sa teed selle jaama ja see töötab sul 60 aastat või isegi rohkem ja toodab sul väga stabiilse hinnaga süsiniku vaba elektrit. Ja kui tulevad uued jaamad, see on väga hea, sest et tegelikult kui me räägime nendest neljanda põlgkonna jaamadest, mis suudaksid kasutatud tuumkütust kasutada kütusena, siis see on väga hea. Miks mitte teha siis järgmine generatsioon reaktoreid peale neid, kui me oleme need ära teinud.
Eestis see veel juurde.
Miks mitte, sest et regioonis on ju defitsiit väga suur. Regioonis on defitsiit väga suur. Et miks Eesti peaks importima elektrit, mida me siin, oli 2021 siis 200 miljonit, Eesti maksumaksja raha läks naabritele. Et miks me ei võiks olla jälle eksportiv riik ja võtta seda raha ja Eesti luua Eestile rikkust?
Arvi Hamburg selle tehnoloogia vananemise osas.
No vaata, kui me ootame nüüd seda, et tuleb uus tehnoloogia ja seda tahame rakendada, siis me ju tegelikult ei saa täna mitte midagi teha, sest me ju kõik teame, et homme ja ülehomme on parem tehnoloogia. Et eks me peame ikka võtma selle tehnoloogia, mis on täna olemas, mis on katsetatud, mis töötab. Võtame meie enda põlevkivi näite väga lihtsalt, et jaamad tehtud 70. aastatel, mis oli siis 10 aastat tagasi, me tegime tsirkuleeriva keevkihi, see tähendas hoopis teist tehnoloogiat, katelde ümberehitus on märksa vähema kuluga kui kogu selle infrastruktuuri loomine ja selle tulemuse me saime kasuteguri 28% 34%, nii et eks tuuma ja kõigi teistega on ju täpselt sama asja.
Meil hakkab aeg otsa saama lõpuküsimus kiire. Kuidas tundub, Henri, nüüd, mis toimuma hakkab seal leti peal ja kas see on nüüd selline kõige suurem tõenäosuslik koht, kus te ikkagi saate selle asja töösse panna või see on praegu veel lahtine?
Kindlasti asukoha valib riigi eriplaneering ja see on tuleviku muusika. Meie tahame praegu kindlust, me teeme mitmetes asukohtades. Leti peal meil on geoloogia osas küsimusi, me teeme uuringuid, et saada ise kindlust. Seal nii-öelda Aidu karjääri ääres, seal meil on vaja teha uuringuid nii-öelda vee kättesaadavuse osas, seal me teeme neid uuringuid. Eks erinevates potentsiaalsetes asukohtades me teeme erinevaid uuringuid, et saada kindlust, et need, mida me oleme eeldanud, et need asukohad, mis meile sobivad, et need päriselt ka sobivad, aga lõpliku otsuse ikkagi tehakse siis riigi eriplaneeringu käigus ja selle teeb riik.
Arvi Hamburg, lõpetuseks, mis on teie jaoks võib-olla kõige kriitilisem küsimus hetkel või suure küsimärgiga küsimus, kui me tuumajaama Eestis rajama hakkame, mis on see, mille kohta te võib-olla praegu kõige rohkem tunnete, et selle asja peaks saama enne tehtud või selgeks, et siis olete nagu rahul rohkem?
Kõigepealt, nii kui ma enne ütlesin, kõige tähtsam küsimus on see, et Eesti rahvas mõistab, miks seda on vaja ja oskab hinnata neid riske ja nende riskide esinemise tõenäosust, et see nõnda nimetatud selgitustöö, õpetamine, teadmiste omandamine, see on eelkõige meie enda Eesti rahva huvides ja mida rohkem on meil reaalselt inimesi, kes on tuumaenergeetika asjatundjad, on need teadmised omandanud välismaal, on need kogemused omandanud kuskil praktilise töödega, kui me neid inimesi suudame rohkem motiveerida, kasutada ja meie enda Eesti rahvast informeerida, siis see on võtmeküsimus tuumajaamadel ja miks mitte ka teistel võimalikel energiatootmise viisidel. Alati peab olema see teadmine, tõde, mitte arvamuspõhine väljaütlemine.
Suur tänu, tänase saate aeg on sellega läbi. Tänan tulemast külla tuumaenergeetik Henri Ormus Fermi Energiast ning Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg. Teema käsitlus kindlasti jätkub, uute saadetega oleme sel teemal ka kindlasti veel eetris tulevikus. Mina saatejuht Lauri Leet, soovin kõike paremat.